ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expanse ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอร์ด POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์ด POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอร์ดโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศจัดทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
ฟริปเฟรมของ Adda แค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Land Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ก็พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์โดยปกติก็จะเป็นคุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรามีแขกในรายการอีกหนึ่งท่านนะคะก็คืออาจารย์สมปองดวงสวยเข้ามาคุยกับคุณธีรภาพด้วยค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอถือโอกาสตามสถานการณ์เลยนะคะเชิญอาจารย์สมปองดวงสวัยมาคุยกับเราในรายการนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านฟังเทศบาลทั้งหลายครับ
ค่ะอาจารย์สมปองเคยมาคุยกับเราถึงละพูต้นสุดท้ายนะคะที่บางละพูซึ่งท่านผู้ฟังหลายท่านคงยังจำได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มีเรื่องราวอีกเยอะเลยนะคะในชีวิตของอาจารย์อาจารย์คะอยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าการทำหน้าที่ เป็นนักประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
จริงๆก็คือชีวิตเหมือนคนตกกระไดพลอยโจรเพราะว่าจริงๆแล้วผมมีอาชีพการเป็นครูศิลปะสอนหนังสือทางด้านศิลปะมาผมเรียนเฉพาะช่างในทางด้านศิลปะแล้วก็ไปเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นอยู่ได้6ปีก็ย้ายมาที่โรงเรียนวัดสังเวชบาลังสูย้ายมาแรกๆก็ยังเป็นครูสอนธรรมดาธรรมดาอยู่ไม่ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์อะไรแต่วันหนึ่งประมาณปี2526ช่วงนั้นผมมีโอกาสไปอบรมการพูดอบรมเรื่องวิทยุอบรมการพูดที่สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดของอาจารย์ธินวัฒน์มฤคติจักอบรมวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วโรงเรียนก็เลยให้ทำหน้าที่นั้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526ก็จริงๆแล้วยังไม่คุ้นเคยกับการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพียงแต่เรามีหน้าที่อยากจะบอกกับคนในท้องถิ่นในชุมชนให้เรารู้ว่าตัวเราเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรสมัยถึงโรงเรียนแล้วก็นำสิ่งใดไปบอกกับคนเหล่านั้นบ้างแล้วทีนี้ทำอย่างไรจะเผยแพร่ให้สื่อให้คนสาธารณชนได้ทราบบ้างว่าโรงเรียนเล็กๆย่านบางลำพูทำกิจกรรมอะไรบ้างตั้งแต่นั้นมาก็ต้องเรียกว่าเริ่มเดินทางเข้าสู่การเป็นคนของประชาสัมพันธ์ครับ
ค่ะอาจารย์พอจะนึกออกไหมคะว่าเริ่มตั้งแต่ปีอะไรคะ
ปีที่ทำก็คือปี2526ครับลงมือทำเมื่อตอนไปที่ต่างจังหวัดสมัยนั้นโครงการของโรงเรียนรัฐบาลจะมีโครงการโรงเรียนพี่กับโรงเรียนน้องโรงเรียนสังเวชเนี่ยบางลำพูมีโรงเรียนน้องชื่อโรงเรียนหนองบัวบานอยู่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเราไปเยี่ยมเยือนเขาแล้วก็เห็นสภาพสมัยนั้นแห้งแล้งเด็กๆจะเรียนหนังสือวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องตักน้ำจากบ่อเดินขึ้นไปบนตึกชั้น2แล้วก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์กันตรงนั้นแล้วเด็กก็ไม่ค่อยมีเรียนถามเพื่อนครูที่นั่นว่าแล้วทำอย่างไรเขาบอกว่าเขาก็ตะเวนไปตามหมู่บ้านไปตามบ้านผู้ปกครองทั้งหลายแล้วก็บอกกันว่ามาเรียนที่โรงเรียนเขาคนนึกว่าวิธีการของคนที่โรงเรียนน้องในชนบทเป็นวิธีที่น่ารักคนเมืองก็น่าจะสัมพันธ์กันได้ผมก็เริ่มออกตะเวนตามโรงเรียนต่างๆในชุมชนตั้งแต่โรงเรียนทั้งหลายนะครับตั้งแต่โรงเรียนวัดปีแรกๆก็ออกประมาณสัก20โรงเรียนไปขอโรงเรียนนั้นพูดคุยกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปเล่าให้เขาฟังว่าชีวิตอนาคตมันควรจะเรียนต่อกันอย่างไรมีวิธีการเรียนอย่างไรแล้วก็ไปเรียนที่ไหนได้บ้างโรงเรียนแบบไหนที่ควรจะเรียนโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนอะไรต่างๆเนี้ยแล้วก็ไปคุยให้เขาฟังครับก็มีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้จักเรียนเราเพิ่มขึ้นบางคนก็มาเรียนเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราไปพูดเราประชาสัมพันธ์อย่างนั้นก็มีครับ
ค่ะอาจารย์คะนอกเหนือจากที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ดังได้เป็นอาจารย์พิเศษนะคะในวิชาการพูดในที่ชุมชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงเวลาหนึ่งด้วยช่วงเวลานั้นมีประสบการณ์ดีๆอะไรบ้างไหมคะอาจารย์คะ
คือเมื่อเป็นวิทยากรของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพของอาจารย์ธินวัฒน์มฤคติจักแล้วก็ธรรมศาสตร์ชวนไปสอนวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ1หน่วยกิจให้กับเด็กๆสมัยนั้นผมสอนอยู่ประมาณ10กว่าปีเมื่อธรรมศาสตร์ย้ายส่วนใหญ่ไปอยู่ที่รังสิตก็ไม่ได้ตามไปสอนเพราะว่าไกลกันผมรับราชการอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสังเวชบาลังพูพอบ่ายๆชั่วโมงเรียนที่ธรรมศาสตร์จะมีประมาณ3โมงถึง4โมงหรือ4โมงถึง5โมงสมัยก่อนเรียนผมเลิกเร็วก็ไปสอนได้ก็สอนกับน้องๆที่ธรรมศาสตร์สอนเรื่องการพูดการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็นักศึกษารุ่นแรกๆที่ไปทำค่ายวาทศิลป์กันก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์กันอยู่หลายคนก็ไปพูดคุยกันว่าวิธีการพูดวิธีพัฒนาบุคลิกภาพจะเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างดีเพราะว่าธรรมศาสตร์นั้นก็มีชื่อเรื่องของการโต้วาทีเรื่องการปาฐกถาอยู่แล้วเราก็ไปเติมส่วนที่คนรุ่นก่อนเติมให้คนรุ่นใหม่นะครับซึ่งกำลังเดินทางมาก็เป็นเรื่องที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ได้รับประสบการณ์มากพอสมควรครับ
ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นน้องๆหนูๆ นะคะระดับนักเรียนมัธยมเนี่ยซึ่งเป็นระดับที่อาจารย์เคยสอนอยู่เป็นประจำเนี่ยนะคะอาจารย์อยากให้กำลังใจหรือว่าแนะแนวอย่างไรนะคะสำหรับเด็กที่อยากเป็นนักพูดนะคะอาจจะมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่ว่าเวลาที่เขาขึ้นเวทีเนี่ยประหม่าเขินอายหรือว่าพูดไปเตรียมมาก็ดีนะแต่พอขึ้นพูดทำไมมันหายไปหมดหรือตะกุกตะกักอะไรเงี้ยนะคะอยากจะแนะนำเบื้องต้นสำหรับน้องๆไหมคะว่าก่อนที่จะก้าวเท้าขึ้นเวทีเนี่ยเตรียมจิตใจยังไงดีเอ่ยอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์คะ
มันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาถ้าวิตกก็ยิ่งวิตกถ้าวิตกก็ยิ่งทุกข์ร้อนเพราะนั้นก็ต้องไม่วิตกมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดขึ้นไม่เป็นไรแต่เพียงแต่เราได้เตรียมกายเตรียมใจและเตรียมวาจาให้มันพร้อมเตรียมกายนั่นก็สบายมากๆก็คือแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับสภาพเมื่อเป็นนักเรียนก็ชุดนักเรียนดีที่สุดในขณะถ้าเป็นที่อื่นเมื่อไปพูดในที่ชุมชนก็ต้องดูสภาพการแต่งกายให้เหมาะสมกับผู้ฟังอ่ะให้พอดีกับผู้ฟังไม่ด้อยกว่าหรือไม่เหนือกว่ามากพี่น้องชาวนานั่งฟังเราใส่สูทไปพูดคนก็จะห่างเหินกันเพราะฉะนั้นก็ธรรมดาพอๆกันนะครับไม่ต้องใส่สูทท้ายถ้าเกิดไปคุยกับธรรมดาชาวบ้านถ้าเป็นชุดนักเรียนเราก็อยู่ในชุดนักเรียนก็สบายอยู่แล้วครับทีนี้เตรียมกายมันเรื่องง่ายหรอกครับทีนี้มาเรื่องของเตรียมวาจาก็ไม่มีปัญหาสำหรับเราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามเขามีหลักบอกว่าต้องพูดเรื่องที่เรารู้เรื่องดีที่สุดพูดออกมาจากใจพูดมาด้วยความจริงนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เรารู้ดีที่สุดเราย่อมไม่เป็นปัญหาไม่ต้องไปคิดกังวลมันต่างจากการที่เราเตรียมเรื่องที่จะพูดจากการคิดจากการเขียนซึ่งมันยังไม่เป็นตัวของเราเองแต่ถ้าเราเล่าเรื่องของตัวเราเองก่อนเนี่ยมันจะง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นบทเรียนบทแรกเขาจึงให้ฝึกการพูดเรื่องที่เราประทับใจที่สุดมันจะง่ายที่สุดทีนี้ความเชื่อมั่นมันมาจากไหนมันอยู่ที่เตรียมใจไม่มีใครพูดโดยประสบความสำเร็จโดยที่ไม่มีการฝึกซ้อมยกเว้นฟลุกซึ่งมันยากเพราะฉะนั้นก็ต้องซ้อมเตรียมวาจาเสร็จก็มาเตรียมซ้อมขึ้นต้นอย่างไรในเรื่องจะพูดอย่างไรดำเนินเรื่องอย่างไรจบอย่างไรผมมีวิธีการง่ายๆว่าภาพเขียน1ภาพมีค่าเท่ากับ 1,000 คำเพราะฉะนั้นเราลองนึกถึงภาพเขียนสักภาพหรือ3ภาพเราจะพูดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงสบายๆเช่นเราจะพูดถึงเรื่องของความกตัญญูภาพแรกเรานึกถึงเด็กหญิงวัลลีซึ่งเป็นคนแม่กลองวิ่งจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนมาบ้านเขาวิ่งไปทำไมเขาวิ่งมาให้ข้าวให้น้ำคุณยายคุณย่าหรือคุณแม่แล้วก็วิ่งกลับไปเรียนหนังสือเราอธิบายภาพนี้พูดถึงฟีลลิ่งของภาพนี้แล้วก็นึกถึงถ้อยคำภาพนี้นะครับภาพที่สองเรานึกถึงว่าตัวเราเนี่ยได้แสดงความกตัญญูอย่างไรบ้างเป็นภาพที่สองเราปฏิบัติตัวต่อแม่อย่างไรบ้างปฏิบัติตัวต่อผู้มีพระคุณอย่างไรบ้างในช่วงวันแม่เรานึกถึงอะไรบ้างและประการที่สามชวนเพื่อนเพื่อนผู้ฟังว่าวันแม่วันที่12สิงหาที่จะถึงนี้เราก็ไปหาแม่ไปกราบแม่พาแม่ไปท่องเที่ยวไปไหว้พระอะไรต่างๆแล้วแต่ที่เราคิดว่าทำแล้วมีความสุขเพียงแค่3ภาพเราก็สามารถอธิบายได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีอย่างน้อยสุดท้ายก็หาคำจบครับแม่คือผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิตของเราการที่ได้แสดงออกตอบแทนพระคุณของแม่เชื่อว่าทุกท่านมีความสุขนอกจากความสุขแล้วเชื่อว่าความกตัญญูจะเป็นเครื่องหมายของคนดีทำเถอะครับยังที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าที่ทำให้ท่านตอนที่ท่านสูญสิ้นไปแล้วซึ่งถึงทำตอนนั้นก็ไม่มีประโยชน์สิ่งใดครับอย่างนี้ครับเราก็อธิบายได้ง่ายๆซึ่งสามารถพูดได้เพียงเรานึกภาพนึกเป็นภาพอธิบายเป็นภาพอธิบายเป็นฉากๆความมั่นใจก็จะมีแล้วก็จะไม่มีการหลงลืมได้เพราะว่าเราอธิบายด้วยภาพครับ
ค่ะนี่นะคะก็คือจุดเริ่มต้นของการไปฝึกพูดนะคะนอกจากจะฝึกพูดแล้วอาจารย์ก็ฝึกคิดให้เป็นระบบแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดกระบวนคิดต่างๆที่อาจารย์ได้ประมวลผลมานะคะดิฉันอาจจะพูดเหมือนกับพูดถึงแถวแม่กลองเขาทำน้ำตาลแถวดินทะเลอาจจะมีการทำเกลือดิฉันก็ขอใช้คำว่ากระบวนความคิดทั้งหลายตกผลึกนะคะเราก็จึงนึกมาเป็นคำพูดถ้อยคำต่างๆที่เรียบเรียงร้อยออกมาแล้วก็มานำเสนออาจารย์ก็ได้จัดรายการวิทยุอยู่หลายรายการนะคะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์เล่าสักนิดนึงนะคะเป็นแรงบันดาลใจเพราะทุกวันนี้มีสถานีวิทยุชุมชนมีนักจัดรายการวิทยุหน้าใหม่ๆเนี่ยนะคะที่เข้ามาสู่วงการเยอะแยะเลยนะคะอาจารย์เคยดำเนินรายการจัดรายการแสงสีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์นะคะแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการคือไทยหัวใจศิลป์ทาง FM 92นะคะแล้วก็ AM 1161นะคะรายการคุยตามกระแสทางโทรทัศน์ไทยทีวีด้วยนะคะอาจารย์คะทุกวันนี้มีสื่อรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเยอะแยะเลยอาจารย์อยากจะฝากแนวคิดอะไรสำหรับผู้ผลิตสื่อบ้างคะ
ครับชีวิตจริงๆมันก็คือมันก็เดินทางมาเรื่อย ผมหลงรักวิทยุตั้งแต่ประมาณปี1617ตอนนั้นฟังรายการวิทยุแล้วรู้จักสถานีวิทยุวปท.8ผมไม่ทราบว่าใครจำได้หรือเปล่ามันอยู่ตรงโรงเรียนเตรียมทหารตอนหลังก็เป็นโรงเรียนเตรียมทหารแล้วตอนหลังก็ไม่มีอีกแล้วสถานีนั้นย้ายอยู่กระทุ่มแบนได้เวลา1ชั่วโมงแต่ไม่สามารถหาโฆษณาเข้าได้ก็เก็บความรู้สึกที่อยากจัดรายการอยู่เก็บมาเรื่อยๆจนตั้งถึงวันหนึ่งเพื่อนก็มาชวนว่าเราอยู่เยอะแล้วนะครับมาชวนว่าไปทำรายการวิทยุที่กองพลที่หนึ่งเถอะก็โอเคก็ตกลงกันนะชื่อรายการแสงสีแห่งชีวิตพูดคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างก็ทำผังรายการเองอะไรเองก็สนุกดีประสบการณ์ที่ได้ตอนนั้นก็คือเป็นคนทำรายการวิทยุที่ไม่เคยเห็นหน้าสถานีวิทยุเลยเพราะว่าเราก็ทำเทปที่ห้องอัดเสร็จแล้วก็ส่งไปแล้ววันดีคืนดีตอนนั้นสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งเกิดไฟไหม้รายการก็เลยเลิกกันไปก็หายไปรับไปกับตาแล้วก็ใหม่ช่วงก็คือช่วงที่ได้มีโอกาสทำสักเมื่อปี52 53เนี่ยนะครับก็มาทำวิทยุศึกษาชื่อรายการคือไทยหัวใจศิลป์ก็อยากจะให้คนฟังได้ฟังเรื่องราวของศิลปะบ้างเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยมีใครทำรายการแนวนี้มีรายการอื่นมากมายรายการอย่างนี้ถ้าทำแนวตลาดเนี่ยไปไม่รอดต้องทำรายการวิทยุที่เขาเห็นคุณค่าแล้วก็ผู้ฟังได้รับประโยชน์เราถึงได้มีโอกาสทำได้เพราะวิทยุศึกษาให้โอกาสถึงได้ทำนะครับทีนี้ถามว่าสื่อมีผลอย่างไรมีความอะไรกับผู้ฟังบ้างก็มีผลนะครับถึงวันนี้ผู้ฟังที่เป็นแฟนผมแฟนรายการตอนนั้นยังเขียนจดหมายถึงผมอยู่ยังมีคนติดตามกันมาอยู่เราบางทีก็พอมีหนังสือใหม่ก็ส่งไปให้แฟนๆที่ชิวรายการได้อ่านได้ฟังกันก็แปลว่ามันมีความผูกพันทางใจกันอยู่เพราะฉะนั้นการทำสื่อสิ่งใดก็ตามคิดว่าคนทำต้องนึกว่า1สิ่งที่เราทำหรือที่เราพูดนั้นควรจะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มีคุณค่ากับผู้ฟังเพราะว่าผู้ฟังหรือผู้ที่รับสื่อเรานั้นเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผู้ทำรายการแล้วหรือผู้สื่อข่าวแล้วเนี่ยนะครับก็จะเชื่อในความรู้สิ่งที่เรานำเสนอออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเสนอสิ่งที่ผิดพลาดแล้วไม่บอกว่าสิ่งนั้นคือผิดพลาดต้องแก้ไขนำเสนอสิ่งที่ไม่เป็นความจริงออกไปสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปผมก็คิดว่าเป็นการเสียหายต่อคนที่ผิดสื่อและผู้ฟังจะยิ่งเสียหายมากกว่านำความรู้สิ่งที่ผิดๆไปใช้ครับนั่นก็ต้องระมัดระวังเสมอทุกวันนี้ผมเขียนหนังสืออยู่บ้างเป็นคอลัมน์เล็กๆอยู่ในหนังสือของมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่แล้วก็มีหนังสือกูเพื่อธุรกิจจุดประกายเกี่ยวศิลปะผมเขียนศิลปะอยู่ผมฟังจากคุณหมอซึ่งเป็นประธานหมอประกิจนะครับวาทีสาธุกิจที่เป็นประธานของมูลที่รณรงค์ผู้มีสุบุรีบอกว่าหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้เจ้านายพระองค์หนึ่งท่านหานะครับผมยิ่งหนาวใหญ่เลยว่าวันนี้นั้นเราฝ่ายยิ่งต้องระมัดระวังที่สุดเพราะว่ามีเจ้านายชั้นสูงหรือผู้รู้เนี่ยอ่านอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะเขียนออกไปต้องรับผิดชอบและต้องรู้สึกตระหนักอย่าเพียงเขียนอะไรผ่านๆไปหรืออย่าเพียงทำอะไรผ่านๆออกไปเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่เราวาดรูปเสร็จเราลงชื่อเมื่อใดที่เราพูดออกไปจบรายการของเราหรือเมื่อใดที่เราเขียนหนังสือแล้วมีชื่อเราติดอยู่นั่นคือสิ่งที่เป็นพยานไปตลอดเวลานับเป็นร้อยปีจนกว่าสื่อเหล่านี้มันจะหายไปนะครับ
ค่ะก็เหมือนกับรายการวิทยุทุกวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการฝังย้อนหลังแล้วก็จะสามารถที่จะนำคำพูดบางอย่างเนี่ยนะคะที่นักจัดรายการวิทยุทั้งหลายพูดพาดพิงเนี่ยนะคะมาตรวจสอบกันอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดนี่ฉันคิดว่าสื่อมวลชนหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสฟังอาจารย์พูดไม่ว่าจะที่ใดก็ตามแล้วก็ถ้าหากว่าขณะนี้กำลังฟังอาจารย์พูดอยู่เนี่ยนะคะสิ่งที่อาจารย์พูดนั้นดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับที่จะเป็นแนวทางในการทำงานของพวกเรานะคะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อจะต้องนำเสนอสิ่งซึ่งเป็นความจริงไม่ได้บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงนะคะเพราะสิ่งนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันไม่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีโทษมหันต์ในสังคมเลยนะคะแค่คำพูดที่ผิดไปเพียงนิดเดียวอาจจะเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะอาจารย์คะน่าเสียดายจังเลยค่ะช่วงเวลาของรายการเนี่ยใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะอาจารย์คงจะเหลือเวลาคุยกันอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอาจารย์คะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าดิฉันจะเชิญอาจารย์มาคุยอีกหลายๆครั้งอาจารย์ช่วยทิ้งท้ายไว้สักนิดได้ไหมคะว่าอาจารย์อยากจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างในรายการของเราค่ะ
ก็มีแฟนหลายกลุ่มมีกลุ่มที่ชอบฟังเรื่องเก่าๆก็อยากคุยเรื่องเก่าๆให้ฟังก่อนก็ได้ครับเก่าๆในกรุงเทพนี่ก็ได้ครับแล้วเราค่อยไปเที่ยวกันใกล้ๆก่อนส่วน เดินทางไปต่างประเทศไปอุตสาหะเอก็ฟังจากคุณธีรภาพนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแต่คนละมุมแล้วกันนะครับอีกคนหนึ่งมุมต่างประเทศอีกคนหนึ่งมุมในประเทศเราก็แลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังก็จบนิดหนึ่งว่าอาชีพสมัยก่อนนั้นนอกจากเป็นครูแล้วทำอาชีพประชาสัมพันธ์แล้วประชาสัมพันธ์กับรับประกันได้มันใกล้เคียงกันมากคือประชาสัมพันธ์กับโฆษณาชวนเชื่อถ้าเพียงบอกข้อเท็จจริงก็เป็นประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดบอกสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงออกไปด้วยมันก็จะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งอันตรายมากๆที่จะให้ผู้ฟังนะครับจริงๆแล้วบอกสาระที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วผู้ฟังเลือกรับเองนั่นแหละครับให้เขาพิจารณาเองย่อมเป็นประโยชน์กว่าที่จะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้กับคนในสังคมครับ
ค่ะนี่ก็เป็นแง่คิดนะคะว่าเราเป็นผู้ผลิตสื่อนั้นเราจะนำเสนอความจริงนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนำไปคิดต่อหรือเราจะโฆษณาชวนเชื่อเพื่อโน้มน้าวประชาชนให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการแต่จะเป็นความจริงหรือไม่นั้นเราคิดว่าเราได้เจือปนบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในสื่อนั้นด้วยอาจารย์คะขออนุญาตอ่านนะคะค่ะแด่แม่เมื่อเล็กโลกรับรู้มืออุ้มชูและบูชาเติบโตให้การศึกษาทุกเวลาล้วนห่วงใยแม้วัยจะล่วงเลยทุกคำเอ่ยเอาใจใส่กรันกรองจากหัวใจที่รักใคร่และเอ็นดูผู้หญิงตัวน้อยนิดทั้งชีวิตนั้นต่อสู้ยืนหยัดเพื่อลูกอยู่ได้ชื่นชูด้วยรักแท้ร้อยมะลิเป็นมาลัยกราบดวงใจแทบตักแม่ซึ่งพระคุณในดวงแด่ขอพรแม่อยู่สุขเถิดค่ะอันนี้ก็เป็นงานประพันธ์ของอาจารย์สมปองนะคะอาจารย์หนูฟังแล้วเพราะซาบซึ้งจริงๆนะคะอาจารย์คะค่ะอาจารย์จะยังอยู่กับเราอีกหลายสัปดาห์นะคะในช่วงเก้าอี้เดินทางซึ่งคุณธีรภาพเองก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าคุณธีรภาพกับอาจารย์ก็ยังทำงานอยู่ด้วยกันอยู่ในหลายๆกิจกรรมนะคะวันนี้ดิฉันและอาจารย์สมปองดวงสวัยก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันริดาจันทรศักดิ์
สว
ั
สดีครับผมสมปองดวงสวัยครับ
สวัสดีค่ะThank you.